Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Еден австралиец е уапсен во Германија, обвинет за водење на најголемиот нелегален онлайн пазар во светот. Еден експерт за онлайн пазар на дрога вели дека корисниците на мрежата Darknet се анонимни и честопати не се откриваат од агенциите за спроведување на законот. Прилог на Стефани Косети за SPS News. Darknet или црн интернет им овозможува на корисниците пристап до скриените веб страници што властите тешко можат да ги следат за да утврдат кој е одговорен. Еден 34-годишен австралиец е приведен во близина на германско-данската граница за наводно управување со Dark Market. Обвинителите тврдат дека Dark Market е можеби најголемиот нелегален онлайн пазар во светот со скоро 2500 продавачи. Околу 320.000 трансакции се случили на страницата, вклучувајќи продажба на лекови, украдени или фалсификувани кредитни картички и фалсификувани пари. Джеймс Мартин, вонреден професор по криминологија на Универзитетот Свинбурн во Мелбурн, за ABC изјави дека може да биде тешко за властите да ги преземат овие страници офлайн. Според него, исклучувањето на целата црн интернет мрежа ќе има импликации врз агенциите за национална безбедност и други легитимни цели за кои се користи црната мрежа.
So shutting the entire darknet down would have implications for national security agencies and for other legitimate purposes that the darknet is used for.
Доктор Моника Барет е виш научен соработник на Универзитетот RMIT во Мелбурн. Доктор Барет вели дека софтверската технологија поврзана со darknet може да го заштити идентитетот на корисниците од позитивни причини и може да биде корисна за луѓето кои се соочуваат со политички прогон во нивните матични земји. Таа вели дека другите не сакаат да бидат изложени на наблюдување преку интернет и бараат приватност од владиниот мониторинг.
We've got this closure now and I imagine that there will be more sites that do pop up, but it does put people into a spin. There will be people who are halfway through transactions who, you know, won't receive those goods. There will obviously be people arrested through this.
Доктор Барет вели дека црниот пазар беше промовиран како услуга управувана од жени. Според неа, ова е целосно глобална ситуација во која пазарот наводно го води австралиец кој не се наоѓа во Австралија, туку помеѓу Германија и Данска и најверојатно вклучува луѓе од сите краеви на светот.
This is a completely global situation where we have, as you're seeing here, a market that's, you know, allegedly run by an Australian who, you know, isn't in Australia, who's between Germany and Denmark, and it will likely involve people from all across the world.
Во истрагата на Dark Market учествувале германски истражители, Федералното биро за истраги на Соединетите Американски држави и Европол. Серверите за страницата беа со седиште во Молдавија и Украина и беа затворени оваа недела. Професорот Джеймс Мартин вели дека луѓето што живеат во западните земји се најголеми корисници на пазарите на црните мрежи и дека австралиците имат многу непропорционално присуство на пазарите на Darknet. Австралија има трета највисока стапка на употреба во светот за луѓе кои ја користат црната мрежа за да се здобијат со недозволена дрога и околу втората по големина во светот на дистрибутери кои работат на црн интернет.
Australians have a very disproportionate presence on the darknet, in darknet markets in particular. We have the third highest in the world rate of usage for people using the darknet to acquire illicit drugs. And around the second highest in the world per capita when we look at the number of Australian darknet drug dealers there are operating online.
Транзакциите со Dark Market, според изјави, вредели околу 221 милион долари. Оделот за надворешни работи и трговија на Австралија вели дека е запознат со извештаите за случајот и дека е подготвен да обезбеди конзуларна помош. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.